Енка Шикерова. В този момент в парламента вървят дебатите по вота на недоверие срещу правителството на Кирил Петков, който беше внесен от ГЕРБ. Мотивите на бившата управляваща партия са разрушаването на 25-годишния консенсус за водене на разумна и дисциплинирана фискална политика, която превърна правителството в заплаха за финансовата стабилност и националната сигурност. Какво стои за всички тези цифри, които чуваме в момента от трибуната на Народното събрание? За това ще си говорим след секунди с Красен Станчев от Института за пазарна икономика. Здравейте!
И Софийския университет.
И Софийския, и преподавател. Здравейте. В Софийския университет. Преди това обаче вижте една анкета, която направихме с въпрос: трябва ли да падне правителството на Кирил Петков?
Напълно го подкрепям правителството на Кирил Петков. И защото, в смисъл, почват да правят промените, които България е така необходими за България.
Време му да си ходи. Отдавна трябваше да се тръгна. Толкова зуми направя за държавата, съсипа всеки международни отношения, за народа не се мисли въобще. Това е. Колкото по-скоро, по-добре.
Това правителство трябва да му се даде шанс на този етап, защото се вижда, че имат някаква структура на работа, която трябва да доизградат.
Самото правителство няма да запомнено с много добри неща. Дали е в резултат на лош късмет и лоши събития или просто невъзможно да се справят, не знам. Ще преценим, може би. Ще имаме другите избори, зависимо от тяхния резултат, дали хората ще им дадат шанс или вече мисля, че няма да могат да се справят.
По всяка вероятност няма да останат на власт, така че не мисля, че ще прокарват закони от тук нататък.
А защо ги подкрепяте?
Заради предишната власт. Смятам, че са по-добри от предишните. И се надявах да ги разнищат, но не се случва до сега.
И като цяло, поне около моя приятелски кръг, повечето хора са в тяхна подкрепа. Ако не са в тяхна подкрепа, те са против тия безчинства, които беха преди това. Определено.
Че е жалко, ако за пореден път се изложат и този път наистина не направят нещо смислено. Най-вече за това поколение, което идва. Айде, те, които са изстрадали, вече е ясно, те са предали тия хора. Смятам, че има шанс да видим дали ще се справят обаче с цялото това нещо.
Ами като всяко правителство се стремяха някои неща да свършат, защото смятам, че добре свърши своята работа, но при това разположение на получените сили не може да се направи нещо повече.
Човек се опитва да направи някои неща, ама няма опита според мен и това е главната причина да сме на това дередже в момента, защото без опит няма как да му се възлага така отговорност както в момента. Така че според мен наистина е време за някаква промяна.
Така, кризата ескалира с изтеглянето на министрите от страна на Има такъв народ, като един от аргументите на Слави Трифонов беше, че в държавата вече няма пари. Свършиха ли парите, господин Станчев?
По-скоро не. Всъщност тази година има повече пари, отколкото миналата година. Миналата година има повече, отколкото 20-та година. Перспективите за обслужване на дълг са по-добри, отколкото миналата година и по-добри, отколкото тогава, когато бяха подписани. Или правителството 20-та година, 19-та година получи мандат да тегли заеми.
Това са големите цифри, които цитирате.
Да, и това е благодарение на няколко фактора. Един от тях е инфлацията, другия фактор е това, което се случва в икономиката. То е добро. По всички показатели има растеж и той не е лош. Има ръст на доходите, има възстановяване на потреблението, има възстановяване на износа, има разширяване на износа, включително с страни, които в момента изглеждат много странни и българските политици се отнасят така, както руските към Украина, да речем Македония. Ръста на износа за Македония е 70% от началото на годината.
Как обаче ще обясните тези цифри, които са на макро ниво, на хората, които ежедневно се сблъскват с растящите цени на основни храни и на горивата?
За сега ръста на доходите е много близък до инфлацията. Така че, значи, ако имате инфлация, разбира се, за различните хора е различно. За предприятията е различно. За предприятията, нали, тяхната производствена, така да се каже, промишлената инфлация е някъде към 40% на цените на производител. а даже малко над 40%. Тя още не е пренесена върху цените на потребител и дотолкова, доколкото става дума предимно за промишленост, но не само, част от тази ценова разлика от предишни периоди, да речем от този период на миналата година, ще бъде пренесена към купувачите на български износ, на български стоки и услуги в чужбина. И само част ще бъде пренесена в България. Но за хора, които са под равнището на средната работна заплата, което тая година вероятно ще бъде над 1600 лева, но ако получавате, да речем, 300 лева по-малко, вашата инфлация ще бъде не 15, а ще бъде, да речем, вероятно 20%. Това всеки може да го провери тогава, когато отиде на страниците на НСИ, Националния статистически институт, и там има един калкулатор на индивидуалната инфлация и си вкарвате доходите, вкарвате какво купувате и виждате, нали, какво ви чака или какво се е случило най-малкото за последните 12 месеца.
Успешни ли бяха и правилни ли са стъпките, които правителството предприе и заложи в бюджета с оглед на справяне с този проблем? Или...
Не.
Така, защо?
Значи, има някои неща, които са точно в рамките на бюджета, неговата актуализация, съответно данъчна политика, фискална политика, изобщо казано. И има неща, които са свързани с съпътстващи дейности и са само квазиданъчни и квазибюджетни. Онова, което се случи в тази квазибюджетна среда, е, че от самото начало, още от края на миналата година, правителството обеща да компенсира за всички, за всичко, което може да се случи тази и по-нататъчните години, което беше много голяма грешка. Те не могат да направят крачка назад. Не могат да, по тази причина, да примерно да балансират бюджета. Те ще излезат много по-голям дефицит, отколкото казват, че има. Примерно, поне 2 милиарда повече ще бъде. Те казват, че ще бъде около 3% от брутния вътрешен продукт. 1% от брутния вътрешен продукт е 1,5 милиарда. 3% би трябвало да бъдат 4,5 милиарда. Но вероятно ще отидат на 4% поне, което означава, че поне 1,5 милиарда е по-голям дефицит от този, който се планира, което не е много добре. Второто нещо, което се случва заради това обещание, е, че се увеличават разходите на правителството в области, където не е много сигурно, че трябва да се увеличават.
Като, например, може ли да сте по-конкретен с
примери?
Защото в милиардите ние се губим. Единственото, което сега може да ни ориентира, е като слезем на по-ниско ниво с някакви неща, най-големия разход,
разход в планирания, какво ще се случи до приемането на актуализацията на бюджета, най-големия разход някъде около 9 милиарда, малко под 9 милиарда е разхода за пенсии. Той изглежда много добре, защото очакват и избори, по-възрастното поколение като мене ще получи някой друг лев отгоре и така нататък, но в същото време проблемът тук е, че вие давате пари на хора, които не са точно тези, които създават благата в България. Съответно, веднага всичко това се прехвърля в потребление, т.е. в цени. Следващия бенефициент на бюджета с 7,7 милиарда е държавното управление, персонал. Това са хора, които всъщност произвеждат някакви неща, които по-скоро пречат на останалите и техните пари се взимат от всички останали. Така да се каже, нетно от всички останали. Те хората, които работят в държавната администрация, също плащат данъци, най-малкото, когато купуват някакви неща. И третия бенефициент по разходи са общините. Сега, във всичките тези неща, във всичките тези три бенефициента можеше да има други политики. Да почнем от общините. Онова, което беше грешка на сегашното управление, че те заложиха децентрализацията на бюджетните отношения в общините за следващата година, като е очевидно, че общините имат нужда от тези 2%, от тези 1/5 от подоходните данъци, по-скоро тая година, отколкото следващата година. В областта на бенефициента на държавно управление, там има също доста неясни неща. първо, това е групата от работещите в България, които имат почти 200% увеличение на доходите за последните две години. Защо трябва да се увеличават отново, при положение, че първоначалната заявка беше друга. По отношение на частния сектор има безкрайно много грешки и правителството всъщност успя да създаде повече врагове, отколкото приятели.
По отношение на хората, които реално произвеждат тези пари, които отиват и за пенсии, за държавна администрация.
Може да прави три неща. Едното е да поевтинява разходите за ориентация и за информация. Второто е да защитава и съответно да намалява разходите за права, включително права на собственост. И трето, да облекчава разходите при спорове за такива права.
Така,
това последното е управлението на закона. Защо не се случи това, което хората искаха и 20-та година по протестите и всички от сегашното управление
го бяха?
Реформата на съдебната система, по-скоро на прокуратурата и органите, с които тя беше обраснала. Защо, примерно, президента, макар да имаше от 19-та година при него група за конституционни промени, от доста реномирани юристи и съдии, включително такива от Европейския съд, защо, примерно, тези концепции, които бяха разработени тогава, не бяха внесени през една от партиите, които го подкрепяха, между другото, на президентските избори в парламента. Тоест, правителството по някакъв начин реши да си остане, нали, с заявката за повече репутация, по-добър облик, нали, по-добро отношение към платците в тази страна и да обвинява всички останали в корупция. Но това, което те направиха, е, нали, малко детска игра от труда ти гониш. Или един вика ти си корумпиран, другия вика ти си корумпиран. И най-накрая, нали, хората остават с впечатление, че всички са корумпирани. Но едва миналата седмица започнаха някакви действия в тази област, което не означава, че примерно министърът на правосъдието нищо не прави. По частния сектор има други квази бюджетни неща, които са много квази ушкин бюджетни. Тоест, ушкин бюджетните неща са тези, които влияят върху разходите. Не? Аз казах, че има три начина да поевтиняваме на разходите в една икономика и има, разбира се, много начини да увеличавате тези разходи. Един от тези подходи, който има в момента, е, че примерно в областта на неща, които изглеждат важни, примерно по така наречената зелена сделка, за това и плана за възстановяване, различните отрасли в енергетиката, различните производители на електроенергия се третират различно. И онези, които произвеждат примерно зелена енергия, т.е. вятърните централи и водноелектрическите централи, всъщност получават по-големи разходи от един законопроект, който е внесен от ИТН в парламента и е подкрепен от Продължаваме промяната. Същите тези неща ги има в много други области, което в крайна сметка създаде според мен и кризата.
Да ви върна обратно на пенсионерите и хората, които до голяма степен зависят от бюджета. Как може да бъде решен този проблем? Защото аргументите на правителството са, че част от кризите, които всъщност големите кризи, които се случиха, те не са провокирани тук вътре в страната, а бяха внесени отвън. Войната в Украйна, кризата с енергийните ресурси. Тоест, как можеше да се справи правителството с пенсионерите и с техните доходи, с които те наистина в момента изпитват големи затруднения на базисно ниво?
Значи, първо, част от повишението на цените проистича от това нещо, за което говорих. Тоест, тогава, когато увеличите пенсиите и възнагражденията за държавно управление, включително, нали, заплащането на висши постове, включително народни представители и така нататък, и всъщност действате върху инфлацията положително, т.е. бутате я нагоре. И това е, може би, ако приемем, че инфлацията за една година, т.е. от май миналата година до май тая година е 15% средната, то тогава вероятно около 5% от това нещо се дължат на тези разходи, които имаме по тези две пера. Пенсионерите миналата година имат увеличение на доходите от 12%, докато средно за страната увеличението на доходите от заплати е малко под 10%, между 8 и 9%. И тук се слагат и държавните служители. Фактически губещите за периода от 20-та година до сега са онези, които работят за себе си.
Това, което
Тоест, каза... онези, които не са на държавна работа и работят за себе си.
Това, което каза Асен Василев, по повод, защото това са части от критиките на опозицията, това, което каза Асен Василев в отговор, беше, че политиката на ГЕРБ през цялото време е била политика, следствие на която богатите да стават по-богати, а бедните да останат бедни, и използва един израз,
да,
заради първата който част на беше твърдение, му направена забележка.
Част за това твърдение до някъде е вярно, но тя не е вярно за всички богати, тя е вярна за онези, които са приятели на правителството, защото в България управлението така функционира от много отдавна. И, примерно, министър-председателя представлява публичен интерес и в публично-частните партньорства, държавни поръчки и други такива, частният интерес се представлява от приятелите на тези, които управляват в момента. Но втората част на твърдението на господин Василев не е вярна. България за последните, да речем, 20 години има невероятен успех в намаляването на процента бедни. Онова, което се мери и се казва като национална черта по бедността, тя се променя всяка година или почти всяка година и се качва нагоре. Затова и процента горе и долу изглежда един и същ. Но ако го премерите по онова, което имаме като даденост, като критерии в средата на 90-те години, а тогава бедните са 40% от населението, няма да обяснявам защо, и ги видите какво се случва с тези бедни през периода 2020-2021 и 2022 година, вие ще видите, че тези бедни, крайно бедните в България, 20-та година са някъде около 1,5%, малко под 1,5% от населението. 21-та година са 0,85% от населението. Съединените щати са 1,6%. Тоест, нали, по какъвто и да е критерий, го вземете, в крайна сметка, онова, което реално се получава, е, че фискалната дисциплина, липсата на големи дефицити, относително разумното управление, което, нали, пак казвам, относително разумното управление на публичните финанси, не намесата в със резките движения в данъците и така нататък, в крайна сметка извежда хората от чертата на бедността, независимо как тя е формулирана.
Споменавате данъците с политиката, която така тръгва в момента, заложена е в този бюджет, в актуализацията. Може ли да очакваме вдигане на данъците от следващата година?
Зависи какво друго се прави. Значи, приходите както в пенсионно отделение, т.е. НОИ, в здравната каса, във всички социални фондове, включително образованието, могат да се повишат с реформи в други области. Например, в кодекса на труда, в отчитането на, примерно, временните трудови договори, и това означава, че ако вие работите в свободна Европа, да речеме, половин ден вечерта отивате и ставате бармайка и продавате коктейли и така нататък, то всеки един лев, който получавате за всеки един час, нали, ще отиват, нали, 10 стотинки, нали, в НАП, нали, по линия на доходите, и тъй като сте млада, нали, ще отидат, нали, да речеме, 28 стотинки в другите фондове. Това нещо в България го няма. Само това да се направи, нали, в общи линии всички възможни дефицити. Стана дума за пенсионно отделение. Миналата година дефицита беше 50%. Имаме умрели пенсионери някъде около 100 000. Тази година с тези промени, които правят, дефицита се увеличава на 60%.
Какво значи това? Може ли да го обясните?
Това означава, че тези пари от някъде трябва да бъдат покрити. От актуализирания бюджет, първият вариант, който е публичен, да се знае, че парите за пенсии и някои други плащания ще бъдат покрити от спестени средства за закупуване, да речем, на военна техника. Но това не означава, че те ще стигнат, защото дефицита де-факто се увеличава, а се смята при старите 50%. Освен това, има други неща, които са доста рискови. като начинание, едно от тези начинания е увеличаването на концесионните плащания. В ситуация на несигурност, това, което трябва да се прави, е да се стабилизират плащанията, както на данъци, така и на концесии, и ако е възможно да се увеличат всички срокове по тези концесии, за да могат хората да планират. Нали, при концесионните бизнеси, от плажна ивица до копане за полезни изкопаеми и нефтни материали, това са някъде около 15% от икономиката. И вместо да ѝ дадете една перспектива, да речеме, за 20 години напред хората да могат да си планират, да инвестират, да задържат заетост и така нататък, същия министър Василев от една година говори, че нали, в общи линии ще им дига данъците. Без реално основание, без реален аргумент, без някакво обсъждане и така нататък. В общи линии в тази област и в някои други области правителството държи като малко, как да кажем, в казармата казваха, нали, когато говориш с мен, ще мълчиш, нали, в общи линии.
И по отношение на концесиите, част от концесиите, не искам да адвокатствам на министър Василев, но част от договорите за концесии са сключени при доста спорни обстоятелства и са с доста спорни параметри по отношение на концесионното възнаграждение, което се заплаща. И,
да, но това е случай по случай.
Случай по случай.
Да. Тогава, когато имате удължаване на договорите или преформулиране на договора, то тогава, съответно, би трябвало да се промени и тази клауза, която определя начина на плащане. Но в, примерно, добивната индустрия, начин на плащане е определен доста добре. Ако това имате предвид.
Да, това имам предвид, защото част от концесиите включват така наречените златни концесии, където имаше доста спорове по отношение на това, доколко
значи,
печалбите,
проблема,
които те имат,
проблема проистича от едно дело от 2008 година, то започва по-рано, което фактически забранява, административният съд забранява една технология да бъде използвана в България. Подобен е случай с забраната на концесията за проучване на шистов газ. И съответно цялата добавена стойност при производството на злато, примерно, и мед и други метали от концентрата, който се произвежда в България, се изнася някъде навън. Така че това е основният проблем. И вместо да се реши този проблем, или другия проблем, който не се решава, има други 6 концесии, които са за алтернативни енергоисточници, добив местен, независещ от външни доставчици, в частност Газпром, тези концесии би трябвало да могат да се пуснат по някакъв начин. Или да се обявят най-малкото отново.
Добре, да се върнем отново на темата за вота на недоверие, фискалната политика. Една от темите, с които така се спекулира и до голяма степен може би е свързано с формулата, по която различни хора, специалисти изчисляват, това е дълга. И заемите, които всъщност държавата тегли. Те проблем ли са? И задлъжнява ли страната с политиката на правителство по отношение на тегляне на заеми?
Те не са проблем. Проста сметка показва, че условията, при които бяха взети заеми, включително от последното правителство на Бойко Борисов, до момента са относително изгодни, дълга се обслужва добре и всъщност намалява като дял от икономиката. Ако беше една четвърт от икономиката в началото на година, сега би трябвало да бъде една пета. Или около една пета. Онова, което е проблем, е балансирането на бюджета. Той няма да бъде балансиран, което означава, че в обозримо бъдеще България няма по никакъв начин да може да се присъедини към еврозоната, което може би не е кой знае какъв проблем, но тук проблема е в една традиция, която има от 1997 година на балансирани бюджети. Тя е нарушавана много пъти, тази традиция. Например, беше нарушена 2009 година. По аналогичен начин се нарушава и тази година, защото министър Василев смята както Симеон Дянков дефицита, а той не е реалистичен. Значи, сметката, как да ви кажа, вие може да смятате личното си финансово състояние по това, което имате в портмонето. Но тогава, когато вие виждате какво имате в портмонето, вие знаете и какво имате да плащате, т.е. къде ще ви бъдат разходите от това портмоне. Значи, онова, което прави в момента правителството, и така правеше Симеон Дянков 2009 година, е да смята какво има в портмонето, а не какво предстои да се плаща. И тогава, когато сметнете какво има да се плаща, то тогава възникват много проблеми. Разбира се, последната актуализация на последното правителство, на правителствен бюджет на ГЕРБ, края на 2020 година, имаше същата тази процедура.
Това е всъщност нещо, заради което ни критикува Европейската комисия в доклада си, заради това, че България е нарушила изискванията за
дефицит. Да, но
дефицит.
В сравнителна перспектива България, както казах, ще отиде вероятно на около 4%, малко над 4% от брутния вътрешен продукт дефицит, но повечето средния бюджетен дефицит в Европейския съюз е над 6%. Тоест, България пак е с една трета по-добре, отколкото. Въпросът е какво се прави във всичките тези странични квазибюджетни неща. Аз затова и обръщам внимание на тях. Ако, примерно, се тръгне на плащане на 25 стотинки от всеки, да речем, литър бензин А95 и така нататък, това е много лоша политика и тя е проинфлационна. Нещо подобно има във Франция и вече е доказано, че е инфлационно. Там е 30 стотинки на литър, но тук ще бъде 25 стотинки на литър. Във Франция е доказано, че е инфлационно. Колеги го смятаха, миналата седмица излезе. Всъщност не, преди два дена излезе тяхната сметка. В същото време обаче двама народни представители от управляващата коалиция, Мартин Димитров и Георги Ганев, убеждават хора от всички останали парламентарни групи, доколкото знам без възраждане, те не си говорят, да направят една малка промяна в закона за конкуренцията, който чрез, вие за това сте говорили, чрез правилата на ползване на складовете за горива, всъщност дават същия ефект за онези, които без някакви намеси, без разходи в бюджета. Защото ако тръгнете на този разход и отидете на разхода, да речеме, който е всъщност голяма загуба, да. С хляба, то е много голяма загуба там, поради простата причина, че всички, които произвеждат този тип хляб, са си платили електричеството, брашното и всичко останало и така нататък, и не могат да си вземат в крайна сметка при продажбата данък добавена стойност обратно и ще отидат при министъра да си го искат. Ако пък изнасят, още по-лошо става.
Това, което говорите обаче, е удар по монопола на Лукойл, който за предложението, което казвате за данъчните складове, което едва ли ще се случи.
Не, напротив, това е много по-разумно от всичко останало и може да се случи доста лесно и доста бързо.
Това е на теория.
Даже в смисъл, аз предполагам, че някои от членовете в коалицията поддържат, те не е точно монопол. Това е по-скоро условие за ползване на складовете, които дават привилегия на Лукойл.
Добре, и накрая съвсем накратко вашата прогноза, дали ще мине този вот на недоверие. Може ли да се ангажирате с такава?
Прогноза е много, много сложна.
Да, в тази
много
ситуация не е лесно.
Но моето чувство е, че по-скоро да, правителството ще остане за известно време, но ще има предсрочни избори.
Добре.
Причината е много проста. В тая ситуация, в която се намира страната, част от хората няма да се явят в парламента, други няма да искат да поемат отговорност.
Добре, много ви благодаря за този анализ. А ние следим наживо събитията в парламента, така че гледайте и четете сайта на Свободна Европа. Приятен ден!